maestro.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? İraqda Suriyada vuruşan azərbaycanlılar təhlükəsizlik eksperti İlham İsmaillə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı isə hicabla bağlıdır. Məktəbə hicabla getmək olarmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər Sevinç Vaqif qızı, İzolda Ağayevə və Aytən Fərhadova sentyabrın 22-də yenidən Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırılıblar. Onlar idarəyə hüquqi nümayəndələri namizəd Səfərovla birlikdə gediblər. Dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Qeyd edək ki, qızlar sentyabrın 20-sinə keçən gecədə Kiyevdən qayıdarkən saxlanılıb və 12 saatdan sonra sərbəst buraxılıblar. Onlar Mingəçevir hadisələri və Meydan TV-nin fəaliyyəti ilə bağlı sorğu-sual ediliblər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri İlahiyyatçı Talib Ağırzadə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bugün ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib.
Çağırdılar bizi, mülkdə Azərbaycan qədər
təhsilədə.
Dini camiyyədə qədər təhsilədə, radikallaşma bağlı. İşitlə bağlı söhbət elədilər. Ümumi çıxışlarımızla bağlı bəzi müzakirələr aparıldı. Və şükür olsun, Allah bilmərim, yəni normal danışıq dili oldu, söhbət elədilər bəzi məsələlər. Biz öz iradlarımızı bildirir ki, nə qədər ki Azərbaycanda bu problemlər var, xüsusən dini camiyyədə, hicab problemləri, şəkil çəkilmə, şəxsiyyət vəsiqəsində, pasportlardan. Yəni bu problem davam edirsə, gərginlik də davam edəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaranmış proseslər həllini tapmalıdır ki, bu gərginliyi aradan keçsin.
Talib Ağırzadə bundan əvvəl də həbsdə olub və bu il iyulun 30-da azadlığa çıxıb. O, 2013-cü ilin martın 31-də həbs edilmişdi. Layihəçi qanunsuz narkotik vasitə saxlamaqda ittiham olunurdu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində isə daha 5 Azərbaycan vətəndaşı tutulub. Nazirliyin məlumatına görə onlar 2013-2015-ci illərdə Suriya və İraqdan ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, o cümlədən İslam Dövləti qrupunun tərkibində fəaliyyət göstərməkdə, vuruşmaqda şübhəli bilinirlər. Faktla bağlı Nazirliyin istintaq idarəsi cinayət işi açılıb. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sentyabrın 22-24-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasını araşdıracaq. Narahatlıq doğuran ölkələr arasında Azərbaycan da var.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı 4 qərarı araşdıracaq. Onların arasında hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da var. Avropa Məhkəməsinin 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovla bağlı çıxardığı qərara əsasən o dərhal azad olunmalı və Azərbaycan hökuməti ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. Həmçinin məhkəmə 2013-cü ilin martında Əli İnsanovun hüquqlarının pozulması və ona 10 min avro məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Digər işlər isə 2005-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı Nemət Əliyevin şikayəti, 2009-cu ildə isə Rövşən Mahmudov və Yaşar Ağazadə barəsində çıxarılmış qərarlar barədədir. Həmin qərarlarda da onların hüquqlarının pozulması və mənəvi ziyana görə kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulur. Amma bu qərarlar hələ də icra olunmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin Daxili İşlər Nazirləri sentyabrın 22-sində bugün miqrant böhranını müzakirə edirlər. Söhbət hazırda 120 min qaçqının birlik ölkələr arasında necə bölüşdürülməsindən gedir. Çexiya və Slovakiyada daxil olmaqla bir sıra üzv ölkələr qaçqın qəbulunda məcburi kvotaya qarşıdır. Avropa Birliyinin liderləri də sentyabrın 23-sində qaçqın böhranı ilə bağlı təcili iclas keçirəcəklər. Əksəriyyəti Suriya və İraqdan olan qaçqınların çoxu İtaliya, Yunanistan, Serbiya və Macaristan vasitəsilə Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkənin NATO ittifaqına üzvlüyü ilə bağlı ümummilli səs verməyə keçiriləcəyini deyib. O, bunu sentyabrın 22-də Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Görüşdə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də iştirak edib. NATO rəsmiləri dəfələrlə bildirib ki, ölkənin üzvlüyünə baxılmazdan əvvəl Kiyev siyasi, iqtisadi və hərbi islahatlar həyata keçirməlidir. Stoltenberg iclasda bildirib ki, Ukrayna NATO-ya arxalana bilər və təşkilat Kiyevə siyasi və əməli dəstək göstərəcək. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 7900-dən çox adam ölüb. Kiyevlə qərb Rusiyanı separatçıları dəstəkləmədə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yenə xəbər yaydı ki, terrorçu qruplaşmaların tərkibində döyüşən azərbaycanlıları saxlayıb. Bunlar 5 nəfərdirlər. Məlumatda deyilir ki, həmin 5 nəfər 2013-2015-ci illər ərzində müxtəlif vaxtlarda Suriya Ərəb Respublikasının və İraq Respublikasının ərazisində həmin dövlətlərin, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, o cümlədən İslam Dövləti, IŞİD, Cəbhətül Nüsra və Cündü Şam terrorçu təşkilatlarının fəaliyyətində iştirak eləyiblər. Belə xəbərlər Azərbaycanda mütəmadi olaraq səslənir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də belə tutulanların məhkəmələrinin keçirilməsinə böyük-böyük suallar ayrılır. Bütün bunlar problemin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Azərbaycanda nə qədər adam Suriyada və İraqda vuruşur. Bunun Azərbaycana təhlükəsi nə qədər ciddidir? Azərbaycanlıları Suriyaya, İraqa getməyə nə vadar eləyir? Bütün bu suallara təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail belə cavab verir. İlham bəy, bugün yenə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər yaydı ki, antiterror əməliyyatı keçirilib, 5 nəfər həbs olunub. Onlar 2013-2015-ci illərdə İraqda, Suriyada vuruşublar. İslam Dövləti təşkilatı Cəbhətül Nüsra, Cündü Şam təşkilatlarının tərkibində. Mənim bir şey maraqlandırır ki, yəni vaxtaşırı belə xəbərlər həddən artıq çox gəlir. Məhkəmələrdən gəlir, həbslər barədə. Sizcə Azərbaycanın ciddi mi təhlükədir bu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar?
Bugün bugünlərə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük problemlərin biri İslam dövlətinin belə deyək ki, yaranması və İslam dövlətinin mövcudluğu Suriya, İraq ərazilərində torpaq tutmaqları və terror əməlləri ilə məşğul olmaqları faktdır. Və indiyənə qədər gəlib keçmiş terror təşkilatlarına fərqli olaraq IŞİD ərazi tutur. Haradasa terror aksiyası həyata keçirir, geri çəkilmir. Yəni, özünü dövlət kimi elan edirdi. Və dünyanın bir nömrəli problemlərindəndir. Və belə olduqda təbii ki, Azərbaycan üçün də böyük problemdir. Ona görə ki, dünyanın dörd bir yanından ora terroristlər axışır, o cümlədən Azərbaycandan da. İndiyənə qədər bu dediyiniz illər müddətində Azərbaycanda dəqiq heç kəs informasiya vermiş orada nə qədər adam var. Amma hər halda bu 250-300 nəfərdən yuxarı deyildir və gedib gələnlərdən də soruşurlar, aparılan sorğulara görə təxminən hesablamaq olar ki, bu qədər adam olubdur. Geniş, belə deyək ki, Şimali Qafqazla müqayisədə, Rusiya ilə müqayisədə, Rusiyadan gedənlərə müqayisədə bizə nisbətən azdır. Amma bu rəqəmin özü belə kifayətdir. Çünki gedənlər bəzən ailəvi gedirlər. Burada təkcə döyüşənlər o təsəvvür ki, üstünə gəlin ailə də bəzən olur orada. Ona görə də bu halın özü problemdir. O ki, qaldı gedib gələnlərin təhlükə olub-olmaq təhlükədir. Onlar gedib gəlirlərsə, odun alovundan çıxmış adamlar, terror təşkilatında olmuş adamlar potensial terrorçulardırlar. Yəni, burada hətta geri dönsələr belə nə vaxtsa həmin mənsub olduqları təşkilatın burada kim garantiya verir ki, onların göstərişlərini yerinə yetirməyəcəklər olurlar. Bu mənada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı bu istiqamətdə əməliyyatlar təqdirə layiqdir. Ona görə ki, bu həm profilaktik xarakter daşıyır yenidən ora gedənlərin qarşısını almaq üçün. Həm də bir mənalı şəkildə qanunda göstərilir ki, qanundan kənardır və canına kənardır, qanundan kənar döyüş belə deyək ki, təşkilatlarında birləşmələrində iştirak eləmək qanundan ziddir. Bütün bunlar hamısı var, mövcuddur və zaman hamı bizdən ələ keçirmək də mümkündür. 5-5-3-3, ən axırıncı dəfə 21 nəfər tutulmuşlar bu 5 nəfərdən əvvəl. və onların hamısının belə deyək ki, cinayət dərəcəsi müəyyənləşir ki, nə dərəcədədir. Burada bu təşkilatlar olubdur, vaxtilə ələ keçirdiklər, verbovka eliblərə cəlb eliblər onlara. Bu mənada Azərbaycanın apardığı iş hələ ki tədbirə layiqdir ki, gedib gələnlər və yaxud da ora gedənək istəyənlərin qarşısını almaq nöqtəyi nəzərindən.
Daxildən, yəni təhlükədən, bəs ola bilərmi xaricdə, məsələn, Şimali Qafqazdan? Yəni, Rusiyada belə bir narahatlıq var ki, onlar nə vaxtsa İslam dövləti yaraqları Şimali Qafqaza gələ bilər, Çeçenistana gələ bilər. Yəni, Azərbaycanın öz daxilindən o təhlükədən danışdınız. Ola bilərmi ki, onlar oralarda güclənsinlər, Azərbaycanla sərhədlərdə?
Hər halda İslam Şimali Qafqaz zaman-zaman belə də ki, İslam terrorçuların məkanı olubdur. Uzun müddətdə bəzi məsələləri milli don geyindirsələr də əsasən İslam xəttini əsas götürüblər. Bu gün də var. Həmən işidin Dağıstanda konkret olaraq bir neçə yerdə təyin etdikləri görəcək əmirlər var, əmirliklər var, onlara biyyət gətirənlər var. Hər halda Rusiya böyük dövlət və Rusiyada öz ərazisində bütün bunların böyük bugünkü işidin gününə düşməsinə, yəni konkret ərazilər tutub möhkəmlənməsinə yəqin ki, imkan verməz. Amma bu qaçılmaz o da ola bilər. Yəni ki, mümkün ki, gəlsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Amma hər halda, belə deyək, coğrafi nöqtəyi nəzərindən işidin bütövlükdə köçüb Şimali Qafqaza gəlməsi qeyri-mümkündür. Hər halda Rusiya böyük dövləti və Rusiya təhlükəsizlik orqanları da bunu qarşına almağa maksimum çalışırlar və indiyənə qədər də çalışırlar. Yəni, bilirsiniz, təhlükə var, amma biz fikirləşək ki, bugünkü IŞİD Suriyada, İraq torpaqlarında hansı tədbirləri görür, hansı işləri görür, onu gəlib Azərbaycan və Azərbaycana ən yaxın qonşular olan təşkil Rusiyada və yaxud da ki, İranda bu işi görəcəklər, yox, elə bir təhlükə hal-hazırda mövcud deyildir.
İlham bəy, ancaq azərbaycanlıların indi 200 nəfər də olsa, 250 də olsa getməyi yenə də yəni maraq doğurur ki, bu adamlar niyə gedirlər? Yəni onlar da indi nə isə indi televizora baxıb gedirlər, yoxsa onlar arasında iş aparanlar var? Yəni bunları hələ MTM məsəl üçün bilmir.
Bu artıq tam başqa bir məsələdir ki, bu adamlar niyə gedirlər Azərbaycana? Bunun daha çox iki səbəbi var. Birincisi, burada ideoloji təbliğatın aparılmasıdır. Yəni ki, burada o misyonerlər var və zaman-zaman da göstərmiş ki, Azərbaycanın şimalında, tox ki, bəzən Qarabağda, xüsusilə Sumqayıtda, belə də ki, məşğullaşıblar və tədricən bu istiqamətə adamları göndəriblər. Bu məqsəd yönlü fəaliyyət olubdur. Burada onların da, belə də ki, rəhbərlərindən ələ keçirdilər. Bu birinci səbəb budur ki, ideoloji təbliğat aparan misyonerlər var, bir mərkəzdən idarə olunublar. İkincisi isə Azərbaycanda vəziyyət elədi ki, işsizlik, gənclər arasında, belə də ki, tam işsizliyin çoxalması, ədalət prinsiplərinin idarə etmədən irəli gələn ədalət prinsiplərinin pozulması, haqsızlıq, ədalətsizlik istərsəniz gəncləri bu cür belə də ki, ideoloji mərkəzlərə gətirib çıxarır. Onları da istiqamətləndirmək ideoloji baxımdan və maddi baxımdan, bunu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, maddi baxımdan tam elə mümkündür və elə onun nəticəsində də buradan gedirlər. Hər halda burada bir ideoloji boşluqda var və cəmiyyətin özünün də mənfiliklərindən irəli gələn, idarə etmə sisteminin mənfiliklərindən gələn təzahürlərdir ki, üzə çıxıbdır.
İlham bəy, siz dediniz ki, bununla hələlik mübarizə yüksək səviyyədə aparılır. Ancaq yəni gələcəkdə sizin fikrincə daha nələr eləmək lazımdır? İzibatidən başqa, nəzarətdən başqa nələr eləmək olar?
Əlbəttə, cəmiyyətdə bütün hər şeyi təkcə inzibati yolla məsələlər həll olunmur. Yəni, cəza verməklə həll olunmur. Xüsusilə ideoloji məsələlərdir. İdeoloji məsələləri də deməli, maarifləndirilmə aparılmalıdır. Maarifləndirməni isə insanların inana biləcək dindar aparmalıdır. Hansı titullu dindar hələ inandırılan adam deyil. Ona görə də dövlət tərəfindən, yəni ki, din işlər üzrə komitə tərəfindən seçilməlidir daha ciddi alimlər. Hətta çox vacib deyil dindar olsun. Nüfuzlu şəxslər bu istiqamətdə belə də ki, söhbətlər aparılmalıdır. Əgər dövlət televiziyasında, ümumiyyətlə telekanallarda bu istiqamətdə məqsədyönlü belə də ki, işlər aparılsa, hər halda bunun çox ciddi təsirləri olur. Yəni maarifləndirmə də olmalıdır. O isə nə Qafqaz müsəlmanları idarəsində, nə dini işlər üzrə komitədə o yüksək səviyyədə deyil.
İlham bəy, axırıncı sualım, yəni bunların Suriyə, İraqa gedib o təşkilatlara qoşulmağı din məsələsidirmi?
Əsasən din məsələsidir, bəli. Əsasən ideoloji məsələdir. Digər məsələdə isə ümumiyyətlə işsizlikdən, pul qazanmaqdan irəli gələn məsələlər də var. Amma əsasən din istiqaməti, ideoloji baxımdan. Çünki məsələ o yerdə çatır ki, ideoloji baxımdan beyin o dərəcədə yığılır ki, onlar bu adımları atmağa qərar alırlar. Əsas ideologiyadır. Yəni ki, İslam bugünkü işinin də gücü ideologiyasında və ona əldə elədiyi maliyyəsindədir.
Yəni, nəyə görə soruşurdum? Bəlkə sosial ədalətsizlikdən qaçırlar, yəni dinə sığınırlar.
O bir istiqamətdir. Təbii, mən onu qeyd elədim ki, ölkədə işsizlik və ədalətsizlik olanda gənclərin bir istiqaməti bu istiqamətə gedir. Amma nəzərə alın ki, işi də dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərindən də, sadəcə Britaniyadan da adamlar axışıq gəlir. Və burada sırf ideoloji tərəf daha güclüdür, yəni ki, belə deyək, maddi tərəf. Bir tərkisidir, həm ideoloji, həm maddi.
İlham bəy, bir peşəkar kimi soruşmaq istəyirəm. O da ola bilərmi ki, burada yəni nə din var, nə sosial o ideyalar var. Sadəcə olaraq müharibə eləmək çox sərfəli biznesdir. Onlar pul qazanmağa gedirlər.
Mən yenə deyirəm, inanmıram təkcə pul məsələsindən ötürü ölümü seçərlər. Burada ideologiya onları ölümə getdiklərini bilirlər. İdeoloji bu istiqamətdə daha çox rol oynayır. İkinci tərəfə təbii ki, maddi tərəf.
Azərbaycanlılar İraqa, Suriyaya niyə gedir? İslam dövləti yaraqlarına niyə qoşulur? Bu mövzuda təhlükəsizlik eksperti İlham İsmaillə söhbəti dinlədik. Bəs maarifləndirmə hansı sahələrdə aparılmalıdır, necə aparılmalıdır, İslam ekstremizmi ilə mübarizə hardan başlamalıdır? Azadlıq Life-da günün sualı məktəblərdə hicabla bağlıdır. Hicabla məktəbə uşaqları qoymaq olarmı, yoxsa qadağan olunmalıdırmı? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Asif yazır Bakıdan, məktəblərdə hicab qadağasını vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi yozmaq düzgün deyil. Məktəb mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamını bir ideya ətrafında birləşdirir təhsil. Buradakı geyim məhdudiyyəti yalnız unifikasiya məqsədi daşıyır. Təkcə inancıl insanlara geyim sərbəstliyinin verilməsi nə dərəcədə düzgün olardı? Onda digər əqidə sahibləri necə olsun? Məsələn, kimsə ənənəçi konservant ola bilər, klassik milli geyim formasını üstünlük verə bilər, kimsə öz bədən əzalarını nümayiş etdirməyə təbii estetika kimi baxa bilər. Mütləq deyil qız olsun, əzərlərini çöldə qoyan idmançı oğlan da misal ola bilər. Kimsə isti yay aylarında yarıçılpaq giyinməyə rahatlıq və komfort vasitəsi kimi baxa bilər. Hansısa milli azlıq öz giyimini yaşatmağı mənəvi borc saya bilər. Kənardan qəribə görünsə də bunların hamısı vicdan azadlığının təcəssümüdür. Onda görün məktəb nə hala düşər. Ramilə Məmmədova yazır, əlbəttə məktəblərə hicabla getmək olar, güya hicab təhsilə mani olur, bu absurd fikirdir. Əksinə, hicablı dərsini başqa yerə deyil, ancaq dərsə verir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi Azadlıq Life-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Sentyabrın 22-də futzal üzrə Avropa 2016-nın play-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Azərbaycan milli səfərdə Slovakiya yığması ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu oyunun qalibi gələn il fevralın 2-13 arası Belqradda keçiriləcək Avro 2016-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk oyun 3-1 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb. Azərbaycanın Neftçi Futbol Klubu Braziliyalı Jairo Rodriguez Filho ilə müqavilə imzalayıb. Müqavilə əsasən müdafiəçisi ilin sonuna dək Neftçinin formasını geyinəcək. 23 yaşlı futbolçu buna dək 2011-12-ci illərdə Braziliyanın Amerika, 2012-2014-cü illərdə Bolqarıstanın Botev, 2014-2015-ci illərdə isə Portuqaliyanın Trofense klublarında çıxış edib. Münin Gladbach Borussiyanın baş məşqçisi Lucien Favre istifaya göndərilib. Bu barədə Almanya mətbuatı məlumat yayıb. Buna səbəb komandanın yeni mövsümdəki uğursuz çıxışı olub. Belə ki, Borussiya Bundesliga'da keçirdiyi 5 oyunun hamısını uduzub. Onu da qeyd edək ki, komanda ötən mövsüm Favre'nin rəhbərliyi altında Bundesliga'nı 3-cü yerdə başa vurub. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma səhər saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyun. Məktəbə qızlar hicabla buraxılmalıdırlarmı? Aygün yazır, din azadlığı deyə bir qanun var. Niyə də buraxılmamalıdır? Hicab bəyəm təhsilə mani olur. Din oxuma demir, əksinə oxu deyir. Oxuma demir, əksinə oxu deyir. Və Quran-ı Kərim oxu ilə başlayır. Çətinliyə düşəndə Allahı çağırıb, amma normalda Allahın əmrinə qarşı çıxırıq. Nəysə uzun sözün qısası, hicablı bacılar da Azərbaycan vətəndaşıdır və təhsil hüququ var. Bunu onun əlindən alanlar günahlandırılmalıdır. Dəyanət yazır, Nur surəsi 31-ci ayədə Allahın əmridir. Gəncədən dinləyicimiz yazır, yalandır, o ayədə hicab haqqında heç nə deyilmir. Bax, buna görə hicablılar məktəbə buraxılmalıdır, bəlkə bir gün aydınlıq gələr onlara. Quran öz dilimizdə tanısaq, Allahın əmrlərini də tanıyarıq. Tural Nəbili yazır ki, baba Pünhan demişkən, bəşər gələn əsrə raketlə gedir, bizimkilər motosikletlə. Başqa millətlər nə ilə məşğul olur, bizimkilər nə ilə? Onu bunu buraxın, bir də bu yandan türkülər duruşub ki, baş örtüyünə icazə verin. İran bəs idi, indi də türklərin dindarları çıxdı. Əşi, gedin işinizlə məşğul olun. Bizim Azərbaycanda da key başlar zənn eləyir, qızının başını bağlamaqla, oğlunu da Quran kursuna yollamaqla namuslu və gözəl gələcək qurur. Oğul qızlarınızı kitabxanaya yolluyun. Başı bağlı olan namuslu deyənlər çıxacaq indi. Bəyən bizim nənə, ana və xalalarımızın başı bağlı idi. Azəri Bakıdan yazır, bütün insanların oxuma hüququ var. Ancaq Azərbaycan kimi insan haqlarının qorunmadığı oyuncaq qanunlar tətbiq edilən ölkələrdə belə qadağalar olur. Məktəb direktoru kimdir ki, özündən qanun qoyur? Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində hicablı xanımlar istədikləri yerlərdə oxuya və işləyə bilərlər. Bunu müzakirə etmək belə insanların necə geridə qalmış düşüncə sahibləri olduğunu göstərir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin, tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Başqa materiallarla tanış olmaq olar. Mətbuat icmalından bəzi maraqlı materialları qeyd edeyim. Daha bir neçə bankın baş üzərində qara buludlar dolaşır. Bunu bizim yol yazıb. Bu ilin sonuna kimi bağlanan bankların sırasına daha bir neçəsi qoşula bilər. İlin əvvəlindən indiyə də iki bankın lisensiyası ləğv olunub, növbəti qara buludlar isə Bank Texnik, United Credit Bank və Bank of Azərbaycanın başı üzərində dolaşır. Bunu bizim yol yazır. Beynəlxalq reyting agentləri Bank Texnikə dair göstəricilərini aşağı salıblar. Artıq yayılan xəbərə görə Azərbaycan Mərkəzi Bankı United Credit Bank'a əmanət qəbulunu qadağan eləyib. Bu barədə fins.az bankdan bildirilib. Bununla yanaşı kredit təşkilatından qadağanın səbəbi barədə açıqlama verilməyib. Yalnız o bildirilib ki, bank əmanət qəbul edə bilmədiyi üçün kreditləşməni də dayandırmağa qərar verib. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl məhkəmə çəkişməsi ucbatı United Credit Bank'in həm ölkə daxili, həm də ölkə xarici hesablarına həbs qoyulmuşdu. Son nəticədə bankın əmanətçiləri pullarını geri götürə bilmirdilər. Hazırda isə bankdan bu problemin həll olunduğu bildirilir. Bu materialla Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından tanış ola bilərsiniz. İndi isə gələn cavablardan oxuyum. Yenə günün sualına gələn cavablardan başörtüyü ilə hicabla qızlar məktəbə buraxılmalıdır mı? Fazil yazır ki, təbii ki, olmalıdır. Tolerant ölkədə yaşayırıq. Ya anti-islam, tolerant ölkədə yaşayırıqsa, o zaman heç kim necə istəsə elə yaşaya bilərsə, hicaba qadağa olmamalıdır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, bəli, hicab təhsilə maniyə ola bilməz. Murad da yazır ki, buraxılsın. Ceyhun Mirzəli yazır, hicablı qızlar da məktəblərə buraxılmalıdır, normal insan kimi davranılmalıdır. Başqa qızlardan fərqi özlərini pis rəylərdən qorumaq, diqqət cəlb etməməkdir. Tora yazır ki, hər kəsin dini görüşünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Sadəcə olaraq şahid olduğum hadisədir ki, 4-cü sinif şagirdi təxminən 10 yaşında bir qız məktəbə hicabla gəlirdi. Əlbəttə, biz hamımız müsəlmanıq, lakin bu yaşda qızın sırf öz istəyi və seçimi ilə o hicabı bağladığını düşünmürəm. Çünki həmin uşaq din və dünya haqqında yetərincə məlumata sahib deyil. Hər bir insan zənnimcə 15-16 yaşına çatanda qərar verməlidir ki, mən kiməm, nəyə inanıram? Universitetlərdə və digər ali təhsil məsələlərində icazə var. Çünki burada əksəriyyətin öz seçimidir, bu azaddır. Ailə baskısı olmadan taxılan hicab və düzgün formada taxılan hicabı dəstəkləyirəm. Məxfi imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə düzgün qərardır, məktəbin məktəb forması var, düzgün giyinib gəlsinlər, başlarını parçaya bürüyüb gəlirlər. Orxan Rüstəmli yazır, tolerant ölkədə bu cür hallar gözlənilməlidir. Uzun yubqa və baş örtüyün məktəbli formasını qətiyyən körləmir. Körlərsa belə dövlət addım atanda dini inancları ilə bağlı hicablı olanları da nəzərə almalıdır. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca oxumağa çalışacağım. Günəş yazır ki, getməlidir, yəni hicabla icazə verilməlidir. Adil yazır, Bakıdan hicablı qızlar dərsə gəlməlidirlər. Rəşad yazır, bacılarımız başlarında ayət daşıyır, qadağan qoyanların da cəhənnəmdə yerləri hazırdır. Sadəcə səbr eləmək lazımdır, olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Ayla yazır, məntiqə baxın, hələ açıq-saçıq giyinənlərə bir söz demirlər, onlara qadağa və ya hər hansı bir tədbir görülsə də hər şey göz qabağındadır. Baba yazır, əvvəla salam olsun. Hicabla bağlı yazmaq istərdim ki, hicab qadının əxlaqının qoruyucusudur, necə ki, kişinin hicabı göz qapaqları olduğu kimi. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onların hamısını oxudum. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İZ proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov Azərbaycan xalq rəssamı baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullayev bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdim. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Vaziyatxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyası bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıdığım Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur. Əşrətdən çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu şəxsləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinə yeni, yox, dünya mədəniyyətinə yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar olublar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmməd Bəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki hələ bir gedirəm Fərhad deyirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətinin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Ben deyim ki, Toğrul Məmməd Bəyovun adı benim anlamımda, benim için o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı. Ve ağlıma da gelmez ki, ne vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü de Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı ve İncəsənəti dekadası keçirilirdi. Ve sonradan tanışlıq Bakıda da devam etdi. Ve demek ki, ömrünün sonuna kadar vaxt açırıq, yani biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Daha o söhbətlərimiz olur.
Yəni, Toğrul Ərman Bəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən.
Bəli.
Bəs ki, insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhddə müəllim, Ziyadxan Məmdun yanında böyüyü, biz hamız. Ümumiyyətlə, mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı biz cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhddərdi, Cavadı, Toğrulu, Tofi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhddər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanların oturdu. Səhddər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhddər nəsə sərt danışır, Toğrul bəy, Səhddər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman əndə Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcmli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, həsrətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işçi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhddərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevilirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanlar, Səhddər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, sayıca bir dəfə Kuşkara Tusi Universitetinin yanında Toğrul Məmin çox gözəl barəliyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş yoxdur. Ağalı onu sındırıblar, deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm, mən orada yaşayırdılar. Gəldim, gördüm, həlbəttə istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki, bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə elə bir problemlər var idi.
söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağa Əlməlim. Moskva mihmanxanasındakı
çox böyük divar rəsimi, çox böyük
rəsimləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dualdı yalnız. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatı. Hətta biz butada idi, axırıncı dəfə butada olanda dedi ağa Əli, Mehriban xan burdadır, bir yaxınlaşım ona. Dedi, remont rəng gətirdi. Deyəcəm ki, mən köməkçi imalatxana Mehriban xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbə ilə təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehriban xan deyir ki, torun nə var, nə yox? Mehriban xan zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə toğrula aid deyil. Bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edildi. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyir eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənət sevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Zeyadxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Zeyadxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzimdəz adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verirsiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR-in məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyətə gedirdik. Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. Sizdir, necə böyle sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ağ, sarı, qırmızı mane dəli olmuşdu. Bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirkəkovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq payız əli 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67 İkinci ildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssama aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna yazır. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. Və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tifalına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdılar. Amma biz gəlin baxaq. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtmaq istəyirdi. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan kimi 10000 neçə min verməlidim sudda. Dedim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma bax merak olun, əmsi oğlu Alek Lambenbek dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy-nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy-nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi incidi, dedi ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsə incə sənətin göbəyi Fransa. Amma baxmayaraq Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz biz onu tanırıq doğrulu səhvlər olursa. Elə insanları tanıtmaq. Mən birinci din məsələsini. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni mən de, nə istərəm onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir ağalı neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir ağalı bir dənə orada deyir gecə klubu var da, satış klubu. Deyir ağalı ora düşsəm mənim işlərim hamısı həll olacaq. Deyir tanışlıqla işlərimi göstərək o kluba düşdüm və 37 minə deyir ağalı işimi aldılar. İnanırsan deyir ağalı heç o pulu istəmirdim, mənə götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Nostalgi işləri var necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Narmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasının ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Narmandayım. Ziyadxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz lap can ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Əlbəttə.
Axı bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömür boyu danışır. Yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Və torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətli getdi. Əsmər mənzən gələndi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim Leç komissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad idi, mən idim. Əsmərədə oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəranla qaçdıq. Telefonu da atdı bir yerdə. Deyir, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Deyir, sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərad götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməli xanım rəhmətə gedir və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. O nasıl biz bir-birimizə yaxın oldu.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Uşaqlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə kətana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərad burada dedim, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişa eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, dedim, hatı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydər Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağırladım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm Florensiyaya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Mən doğru ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl bir insan idi. Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq. Amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeyləri. Ümumiyyətlə, indi böyük bir şəxsiyyətdir.
Sonra, bütün bunlardan sonra. Belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmalı.
Rəsul sözün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bu günləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnamə yox şeir. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm Qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nərimanbəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düz də o xanım onu itəlirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağalı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, yaxşı. Hərdən özünü itirir, dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ağali gəlib, geri gəl. Yəni, Bakı əsrətindən sonra dünənlərim, əsrəm, Tümər Xamzəyin burada 5-15 dəqiqə almışdı. Deməli, 17 dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmlər tifanına və bir gün biz rəsəmlər tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəisə deyətini, sədirləri, hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O, fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-da olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'nun başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu vermirlər canasını gedib, əlbəttə və Fransada da birisi dəfin etmək nə qədər pul lazımdır, sonra hər il onu saxlamaq lazım, orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan çəyib və son əsərlərdən bir çox gözəl əsər, Milli Məclis çox böyük əsər var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta da ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı, Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olunur. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı, Vidadi Nərməmək, o yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyət dən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq. Onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq edirəməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Yəni bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü
Aysan. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam sən qoymuşdu. Biləkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət. Bu bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu mahnı. Yani bu dolayısıyla
siz çok düzdüysünüz ki
o vakti tabliğiydi.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği şeylerde, kinolara verdiği tertibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıkıntı gördü.
Nüminevi adam idi de. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben akrınca ve onun imalatanasında olunur. Devlet onu çok güzel imalatını öğreyip hayatı işte plekenle. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düzdü sen. Sonra ben dedim akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bir siz plekenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maçı koydu. Demir gider. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul diyor nece dedi. Çok maralı da Toğrul maalesef. Ama ben isterdim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı karar. Dedim Toğrul Çin'den tutun dedim Toğrul. Özü bir sağlığında demişim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bir siz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kalmıyor orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani şimdi Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Oradan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Mənbəyevin 80 illik yubileyi keçirilməliydi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamət fonda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəqin xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rusiya nedirler? Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nesə o derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım onu. Doğru o insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alınmış Kamil Bəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki o sözü elə Toğrula da demək olar. Kamil Bəli belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batma. Elə Toğrul da günaha batma.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çox suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Birisi elə insanlar var ki, onun haqqında nə qədər sizin danışmıyorlar. Sizə çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.